Зебур, йырлар ве дуалар, бірінчі бап. Неде бақтлыдыр ярамазларның ақылынен юрмеген, гүнакарлар йолына түшмеген, мысқылджылар топлашуында отырмаған адам. О, Раббинің қануныңдан кейф ала, геже күндіз оның қануныны түшіне. Аққан сулар янында сачылған, мейвасыны өз вақытында берген, япрақлары іч солмаған терек кібідір о адам. О не япса да, әр шейіні бежерір. Ярамайлар бойлы дегілер, олар елде савырылған тобан кібі олырлар. Шының ічін, ярамай адамлар қиямет күні құтылып оламазлар, гүнакарлар да инсафлыларының топлашуында олмазлар. Рабби инсафлыларының йолыны біле, ярамайларының йолы ісі ғайып олыр.